mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Y muy buenas tardes. Tiempo para la información local en mediodía, COPE Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Mañana viernes tienes una cita gastronómica en Pollo que celebra su tradicional Festa da Mexa de Campelo, un evento que rinde un homenaje a uno de los mejores productos de nuestra ría y también a las profesionales que estos días volvieron al trabajo bajo unas condiciones complicadas, especialmente por la falta de marisco y también el exceso de lluvias. Ángel Moldes, alcalde de Pollo, ¿qué tal está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está y cómo está el tiempo ahora mismo por ahí por Pollo?
Bueno, pues nestes momentos non chove, temos así un tempo nublado, pero bueno, a temperatura é boa e agradable e esperemos que polo menos se manteña así cara ao fin de semana e que podamos disfrutar pois eso, dunha temperatura agradable para a celebración da Festa da Meixa.
Claro, decío do tempo porque un bo tempo sempre acompaña e sempre é bo para a celebración deste tipo de festas gastronómicas, que supoño que no caso da de Campelo, no caso da Meixa, estará xa todo, se non preparado, estará a piques de finalizar todos esos preparativos.
Sí, bueno, pues todo operativo xa está en este caso en marcha, o que son traballadores, empresas e demais, pues están en este caso ultimando os preparativos para dar mañan comezo o venres 18 xa, pues a partir do que é a 6 da tarde, coato inaugural do que en este caso a 36 edición da Festa da Meixa, que é a festa máis antiga gastronómica que temos no noso concello. E se inicia, eu creo que facendo algo importante, temos que saber de onde vimos e o que facemos este ano é facer un recoñecemento ás persoas que impulsaron o que foi a Festa da Meixa no seu inicio. Logo, por parte do concello, pois daremos en ese caso un homenaxe ás persoas que fai 36 anos que iniciaron esta celebración. E pois, se premiará o que a propia asociación empezou como asociación veciñal como promotores deste evento, aos restaurantes que colaboraron na primeira edición, as depuradoras, en este caso, que tamén serviron o produto nesta primeira edición, e acto seguido, pois, celebraremos tamén homenaxe ás mariscadoras e mariscadoras xubilados no último ano. Es decir, a Ría de Pontevedra ten un plan de explotación conxunto do que forma parte a Cofradía de Lourizán, a Cofradía de Pontevedra e a Cofradía de San Gregorio de Raxó, e o que facemos é, no que é a Festa da Meixa, a súa festa por excelencia do sector, pois facemos unha homenaxe das mariscadoras e mariscadores que se jubilaron no último ano. Sí. E tamén, sempre algo tamén que é moi lucido no que na Festa da Meixa, que é o certamen de fotografía, o sexto concurso de fotografía, e facemos o que é a entrega de premios aos gañadores que participan nun concurso de fotografías pues, maioritariamente relacionadas co mar, coas mariscadoras, co sector, e xa o seu remate a partir das 8, por primeira vez este ano, vamos a dar resposta a unha demanda histórica que xa o mesmo venres que se poida facer xa degustación. Por eso, todas as persoas que nos ten oindo que o venres queiran vir a probar o produto a partir das 8, desde as 8 ás 11 da noite, van a poder, sin ningún problema, degustar o que é as ameixas, no que é a Festa da Meixa en Campelo.
Hai varias preparacións, simplemente unha cuestión. Hai varias preparacións, son pratos únicos para a persoa que nunca fora a Festa da Meixa.
Sí, pois unha persoa que se acerque, o que ten que ter claro unha persoa que se acerque a Festa da Meixa en Campelo, en primer lugar, que é un produto que esta semana están recollendo na nosa ría, tanto
vou matizarlo e puntualizarlo.
Logo é moi importante que todo o mundo que teña claro que este produto por parte do concello nos compramos o compramos directamente na lonxa de Campelo. Aí se fai a súa subasta e demais, vai o que é a propia depuración, donde se garantiza que o produto é totalmente excelente, con todas as súas probas e demais, e este produto foi todo recollido, no que levan 3 días recollendo o que nos encargo de kilos para poder vender nesta festa, e a xente ten que ter claro que vai a contribuir en 2 cousas. Primeiro, que a xente que veña a Festa da Meixa vai a ter a oportunidade de degustar un produto de primeira calidade e que tamén, ao mesmo tempo, vai a contribuir a que o sector, pois nun ano complicado, pois vai a ter uns ingresos, porque canto máis kilos vendamos, máis kilos lle compramos a lonxa de Campelo, e iso repercute nas mariscadoras e mariscadores de todo o fondo da ría. Hai distintas modalidades para poder probar, que son ameixas a mariñeira, que suele ser o plato estrela, ameixas con fideos, arroz con ameixas, e todo isto, pois bueno, acompañado con bebida, con postres e demais. Pero os 3 platos por excelencia son as ameixas a mariñeira, que normalmente é o que máis saída ten, ameixas con fideos e arroz con ameixas. E van no entorno dos 8,50 aos 9,50, quer dizer que é un precio económico para todas as familias y creo que pues cualquiera persona que se acerque pues puede degustar sin ningún tipo de problema, pues con unos precios bastante asequibles para cualquiera familia.
Y además hay que decir que este ano veñen un par de irmás que son historia da música de España. Hay que non vou,
bueno, tal cual, decir. cando iniciamos como a programación, e neste mes sempre un pouco máis complexo, porque moitos dos artistas pois a súa xira remataron e demais, e un pouco do que nos ofrecían as produtoras, nos buscamos sempre pois un ambiente e familiar, e nos ofreceron esta actuación das Azúcar Moreno, é dicir, vai a estar desde as 9:30 o concerto de Gustavo Almeida, e o seu remate empezará o concerto das Azúcar Moreno, e ao rematar as Azúcar Moreno, pois empezaremos eso, coa actuación dun DJ, de Jorge Álvarez, e creo que combina todo tipo de, en este caso, de gustos musicais, desde o inicio xa con Gustavo Almeida e despois xa ese plato forte con Azúcar Moreno, e xa para rematar, pois un pouco para xente máis moza que queira un pouco estirar a noite, pois con DJ pois da comarca de Pontevedra con moito prestixio como de Jorge Álvarez. E xa o domingo xa teremos a degustación tanto de mañán como de tarde, neste caso na carpa, e actuación a tarde da Orquesta Ritmo Xoven. E hai que decir tamén que este ano, por primeira vez, para todas as persoas que se acerquen e non teñan ningún tipo de problema e poidan conciliar, pois vamos a ter un servicio de ludoteca tanto sábado como domingo.
Pois Ángel Moldes, alcalde de Pollo, graciñas por matender e unha aperta, alcalde.
Moi ben, unha aperta e invitar a todos os ointes a que se acerquen este fin de semana a Pollo e a Campelo para disfrutar desta festa da Meixa.
Mediodía. COPE Pontevedra. Estar informado.
Y cambiamos ahora totalmente de tema y nos vamos hasta Vila García porque Cáritas Arousa hizo balance del primer año de funcionamiento de sus nuevas instalaciones de la calle Rosalía de Castro. El perfil de usuario de su comedor social sigue siendo básicamente el mismo, un hombre de entre 45 y 60 años, español, sin trabajo y habitualmente con problemas de alcohol o de drogas. Sin embargo, se nota un aumento muy notable de las personas de origen extranjero que hacen uso de ese comedor, en gran parte por el enorme problema que tenemos con la vivienda. Nos lo contaba Mar Viqueira, que es la responsable de Cáritas Arousa.
Pues sí, nos estamos encontrando con familias, bueno, pues que están hacinadas, personas que viven pues a lo mejor 15 en una vivienda, en un piso, pues lo que hacen es cuando una persona consigue un alquiler, pues a partir de ahí empieza un mecanismo de que, bueno, pues que empiezan a recoger personas pues que no tienen dónde vivir, porque bueno, estamos hablando de que los alquileres ahora mismo en Arousa rondan los 400, 600 euros, lo más barato que se podría encontrar. Entonces, bueno, ya independientemente de eso, como son personas que no tienen documentación, no tienen residencia, pues entonces, claro, les piden todo eso y no pueden alquilar. Entonces, bueno, nos estamos encontrando con ese problema, familias con menores, no tienen dónde empadronarse, unas cosas conllevan a las otras y son personas que, pues efectivamente, están fuera de la sociedad, pero que tenemos que insertarlas en la sociedad y no sabemos de qué manera.
Y con este tema de Maroon 5, She Will Be Loved, nosotros llegamos casi a las 2 de la tarde. Pero en 20 minutos te acompañamos con toda la información local aquí en Mediodía COPE.